Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobro večer, dobrodošli, spoštovani poslušalci, spremljate rubriko Karitas. Tokrat se bomo nadaljavo povezali in pogovarjali s predsednikom slovenske Karitas, monsignorjem Alojzijem Cviklom, da nam oriše nekaj načrtov te dobrodelne organizacije v letošnjem letu. Najprej pa gospod Načkov, lepo pozdravljeni.
Tudi z moje strani lep pozdrav vsem.
Ja, vstopili smo v mesec februar, še dokaj na začetku leta smo, bi lahko rekli, in za načrte pa mislim, da tako ali tako nikoli ni prepozno. In ti so, torej načrti, kakšni za slovensko Karitas v tem letu?
Torej, najprej začetek tega novega leta 2026 se je zaključil z zaključkom svetega leta na praznik gospodovega razglašenja, ko je papež Leon slovesno zaprl zadnja svetoletna vrata v cerkvi svetega Petra. In tedaj se mi zdi, da je izrekel pomembne besede tudi za Karitas. In sicer pravi, zapiramo vrata, naša srca pa morajo ostati odprta. In potem je nadaljeval, da v svetem letu smo se napolnjevali z upanjem, sedaj pa sledi čas ne počitka, ampak da to upanje delimo naprej, torej da ga živimo. In nadaljeval je potem, da je cerkev prostor življenja, rojevanja, skratka, da smo poklicani, da smo priševalci upanja tam, kjer upanje zmanjkuje. In to se mi zdi, da je lahko tudi program dejansko za nas vse. To leto, ki je pred nami, da, kaj bi rekel, to upanje, ki smo ga v svetem letu nekje doživljali, se krepilo v njem, da ga sedaj živimo. Pa ne samo z besedami, ampak tudi s konkretnimi dejanji. To pa velja tako, kaj bi rekel, za sodelavke in sodelavce Karitas, kot tudi za darovalce, torej za tiste, ki nam pomagajo, da lahko potem delimo to naprej. Zanimivo, da tudi darovalci so ljudje upanja. Kajti po daru, ki ga namenijo, potem sodelavci Karitas s tem lahko potem blažijo stiske, tako materialne, kot tudi duhovne. Vsem ljudem v stiski pa bi na začetku leta sporočil, da se Karitas trudi po svojih močeh in svojih zmožnostih, ki jih imamo. Moram pa takoj dodati to, da naši prostovoljci imajo tudi svoje družine, imajo tudi svoje delo, imajo tudi svoje obveznosti in da to poslanstvo opravljajo dejansko kot sad ljubezni, sočutja in dobre volje in je treba včasih tudi naše sodelavke in sodelavce razumeti, da, kaj bi rekel, poleg vsega svojega dela darujejo ta čas tudi za ljudi v stiski.
Če se osredotočiva na Karitas znotraj cerkve v Sloveniji, kako vi danes vidite vlogo?
Karitas je tretji steber življenja cerkve. To je služenje. Poleg oznanjevanja in poleg bogoslužja. Lahko bi rekli, da je to tisto, kar cerkvi daje kredibilnost. Brez te dimenzije bi bila cerkva osromašena, ker bi ostala samo pri besedah, pri idejah. Medtem ko Karitas, ta dimenzija služenja, pa dejansko evangelij prenaša v življenje. In zato se mi zdi tako pomembno poslanstvo Karitas danes, ko vemo, da je ta kredibilnost cerkve dosti krat na preizkušnji in Karitas je prav tista, ki dokazuje, da je cerkev, kak bi rekel, s tem, ko služi, je najbolj blizu Bogu in dejansko razodeva obraz Boga, ki je obraz ljubezni in sočutja.
Kako se pa po vašem delovanje Karitas odraža v tem času, ko številne župnije doživljajo združevanje in pa prestrukturiranje? Kako se to dotika tega utripa pri Karitas?
Pa gotovo se ga to dotika. Čeprav so različne oblike, torej imamo ukinitev župnij, imamo pridružitev, imamo pastoralne enote, različne, kaj bi rekel, različni modeli so, kako odgovoriti na to novo situacijo, v kateri smo se znašli. Seveda zdaj Karitas je dragocena po tem, da je bila prisotna skoraj v vsaki župniji. Kaj to pomeni? Bila je blizu ljudem, tam na terenu je, najbolj pozna čist konkretne stiske in težave. In se mi zdi, da tudi v tej novi obliki povezovanja, se mi zdi, da lahko je v središču glavno skladišče, ampak pomembno je, da imajo še vedno vsak svoje župniji ali pa tudi, kaj bi rekel, tam, kjer je včasih bila župnija, še vedno kar je ta svoj prostor, da tam, kaj bi rekel, delijo potem to pomoč, pa tudi, da so prisotni tam, da ljudje čutijo, da se niso oddalili od njih, ampak da ostanejo prisotni med njimi. To se mi zdi, da je prednost Karitas ravno v tem, da ima tako bogato mrežo, da ima toliko, kaj bi rekel, prostovoljk in prostovoljcev in da je skoraj v vsakem kraju prisotna. To gotovo je največje bogatstvo, ki ga imamo. In to bogatstvo je na nek način potrebno ohranjati. Seveda se bo pač tudi prilagajalo novim potrebam in spremembam, ampak teženje naj ostane v tem, da, kaj bi rekel, dejansko ostanemo prisotni posod.
Imate kakšen primer dobre prakse, morda zdaj le v glavi, kjer se je župnija dobro prilagodila na te spremembe, ki se
imam izkušnjo, ko na primer v večjem kraju je skladišče, torej imajo, se dobivajo, kaj bi rekel, iz vseh okoliških župnij skupaj, načrtujejo, ampak potem pa izvajajo karitativno delo oziroma pa pomoč pa vsak v svojem kraju. Tako da se mi zdi, da je to na nek način lažje, ker imajo eno veliko skladišče, potem pa to, kar potrebujejo, pridejo tja iskat. Po drugi strani pa, kaj bi rekel, tudi je večja skupina, kjer si lažje potem podelijo izkušnje oziroma tudi se lažje pomagajo. Tako da se mi zdi, da v tem na nek način je lahko celo prednost.
Primerov dobre prakse je torej veliko in verjamemo, da jih še več prihaja tekom let. Morda bi ob zaključku najnega pogovora monsignor Alojzij Cvikl še nekaj besed, ki bi jih položili vsem sodelavcem, ki naj jih spremljajo, tako čisto vaših tekom letošnjega leta pri njihovem prostovoljstvu.
To leto, 26, je Frančiškovo leto, torej 800-letnica od njegove smrti. Frančišek je bil človek čutečega srca, velike ljubezni in se mi zdi, da je lahko ta, kaj bi rekel, to nadaljevanje svetega leta je prav logično nadaljevanje v tem Frančiškovem letu. Ne? Zato upam, da bodo naša srca v tem letu 26 res čuteča, polna te sočutne ljubezni, ker če bomo, kaj bi rekel, res imeli to sočutno srce, potem bo marsikatera stiska oblažena, ali pa celo premagana. Ne? Druga stvar pa, ker se mi zdi, da je bilo zdaj, ko smo bili na obisko Ad Limina v Rimu pri papežu rečeno, papež nas je zelo spodbudil, da se povezujemo, da delamo skupaj, da iščemo skupaj. Se mi zdi, da smo potem močnejši. In to je tudi, kaj bi rekel, moja želja, da, kaj bi rekel, zdaj, ko se bojo tudi župnije povezovali, ko se išče nekako združiti moči, da v tem vidimo priložnost in da skupaj iščemo, kako odgovoriti, na kak način odgovoriti, je pa tudi res, da vidimo, ker stiske se spreminjajo, torej imajo, lahko bi rekel, vsako leto drug obraz, ne, nove obraze, da smo ravno tukaj odprti za ta znamenja, da znamo prepoznati te stiske in potem, ko sem že prej dejal, po svojih močeh tudi pomagati. Po svojih močeh naredimo tisto, kar lahko, vedno pa je potrebno biti odprt in prositi tudi Božjega blagoslova, ker se mi zdi, da tam, ker se ljudje trudijo za ljubezen, dobroto, resnico, poštenje, tam je tudi Božji blagoslov. In se mi zdi, da bolj, ko bomo mi v službi tega čutečega srca, te sočutne ljubezni, tam bo tudi Božji blagoslov nas spremljal.
Monsignor Alojzij Cvikl, najlepša hvala za to popotnico, pa vse dobro.
Tudi tebi hvala in vsem in veliko blagoslava v tem letu, ki je res Frančiškovo leto, najbolj res leto čutečega srca in sočutne ljubezni. Hvala.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na slovensko Karitas se je obrnila tričlanska družina, ki živi skromno in razpolaga z omejenimi dohodki. Nedavno je njihovo hišo prizadel požar, ki je uničil bivalne prostore. Med gašenjem je nastala še dodatna obsežna škoda, zaradi vlage so bili poškodovani zidovi, elektronapeljava, talne in stenske obloge ter pohištvo. Bivalni pogoji so trenutno neustrezni za bivanje, ob nesreči so družini priskočili sicer na pomoč sosedje, lokalna skupnost in Karitas, tako z delom kot zbiranjem denarnih sredstev. Kljub temu je skupna škoda velika in presega zmožnost družine ter doslej zbrane pomoči. Slovenska Karitas vabi, da po svojih zmožnostih pomagate družini v stiski pri obnovi doma. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. To je bilo vse v današnji rubriki Karitas, v kateri smo bili nadaljavo povezani s predsednikom Slovenske Karitas, monsignorjem Alojzijem Cviklom. Spregovoril je med drugim tudi o vlogi Karitas znotraj cerkve, po njegovih besedah pa se bodo v času reorganizacije številnih župnij župnijske Karitas še naprej trudile biti ljudem v stiski blizu in še vedno s prilagoditvami težiti k nemoteni pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Toliko za danes, spoštovani poslušalci. Naslednjič se snidemo čez 14 dni.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.